Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston Kysy luonnonviisaalta lasten luontopaneeliin. Muistutan tähän alkuun, että tämä tilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja tilaisuuden tallenne on katsottavissa Areenassa sekä Jyväskylän yliopiston moniviestin kanavalla jälkeenpäin. Huomioithan, että tilaisuuden yleisökysymykset ja kommentit tallentuvat äänenä, mutta yleisöä ei näy kuvassa. Tämä Kysy luontoviisalta lasten luontopaneeli on osana muuttolintujen kevättapahtumaa täällä Jyväskylän yliopistolla. Ja me olemme saaneet tänne meidän luontoviisaiden paneeliin upean kattauksen meidän bio- ja ympäristötieteen laitoksen asiantuntijoita. Eli meillä on täällä akatemiatutkija Antti Eloranta, BirdLife-asiantuntija Ossi Nokelainen,
moi moi,
yliopiston opettaja Elisa Vallius ja emeritus Jari Haimi.
Moikka.
Ennen kuin me mennään lasten kysymyksiin, joita on tänne tullut meille huimat määrät, niin palataan pikkiriikkisen eiliseen päivään. Me meidän järjestettiin todella suuri lasten luontopaneeli. Oho, nyt meillä menee sekaisin. Joo, järjestettiin siis tämmöinen suuri linturetki valtakunnallisesti lapsille. Meitä oli kaiken kaikkiaan yli 70 paikkakunnalta 3900 linturetkeilijää. Etäisyys paikkakuntien välillä oli linnuntietä katsoen 976 kilometriä, kun lähdettiin tuolta Helsingistä Inarin. Eli siinä oli säätilallisesti aikamoinen ero. Etelä-Suomessa alkaa olla jo kevät hyvinkin pitkällä ja Inarissa varmasti vielä lunta aika paljon. Mutta siitä huolimatta meillä oli paljon reippaita retkeläisiä ja saatiin upeita tuloksia sieltä. Katsotaan vähän, mitä me saatiin aikaiseksi. Eli kaiken kaikkiaan tunnistettuja lintuja meillä oli aika paljon. Näköhavaintoja eri puolilta Suomea tuli 72 eri lajista. Se on huima määrä. Mahdankohan edes itse tietää niin montaa lintulajia? Ossi varmasti ainakin tietää lintuasiantuntijana, mutta itsellä voi olla vähän tiukkaa. Näköhavainnoissa kaikista lajin esiintyvyys oli variksella, joka näkyy kaiken kaikkiaan 76% havainnoista. Talitiainen 79 ja peippo 53, eli kuinka monessa eri paikassa ne näkyivät. No sitten meillä oli tämmöinen vähän kilpailu siinä, että kun meillä on tämä muuttolintujen kevät-sovellus, niin oli vähän kilpailu siitä, että kumpi saa enemmän erilaisia lintulajeja. Ja kyllä se täytyy myöntää, että tällä kertaakin tekniikka voitti ihmissilmät, en tiedä korvat, mutta ainakin silmät. Eli tunnistettuja lintulajeja oli 82 tämän lintusovelluksen mukaan. Eniten äänityksiä kertyi Helsingistä, Jyväskylästä ja Oulusta, mutta kaiken kaikkiaan niin tuli 8500 kappaletta näiltä meidän havaintopaikkakunnilta, mikä oli aivan todella huikeeta. Kaiken kaikkiaan lintuja tunnistettiin 18 700, ja yli 90% varmuudella 6600, eli paljon on lintuja ollut siellä ympäri Suomen kuitenkin liikkeellä. Oli todella kiva reissu ja kiitän vielä kaikkia retkelle osallistuneita kouluja. Mutta ehkä me lähdetään nyt sitten tähän päivän varsinaiseen asiaan, eli luontoviisaiden paneeliin. Muistutan, että meidän asiantuntijoille voi laittaa myös kysymyksiä, joita katsotaan sitten lähetyksen loppupuolella. WhatsAppiin numeroon 050-472-4151, ja tuolla kollegani Annina ottaa sitten näitä kysymyksiä vastaan. Mutta meidän asiantuntijoille on kaiken kaikkiaan tullut huimat määrät kysymyksiä eri puolilta Suomea tähän, mikä on aivan mahtava juttu. Asiantuntijoilla on aika kova työ käydä sieltä muutamat hyvät kysymykset, mutta uskon, että tässä onnistuttiin mainiosti. Mennään siten, että kukin asiantuntija saa kerrallaan vastata kiperiin kysymyksiin. Ja ensimmäinen kysymys, joka on tullut Joutsan yhteneiskoulun 4A-luokalta, tämä menee Antille. Kuinka monta kalalajia maailmassa on?
Kiitoksia loistavasta kysymyksestä. Arvion mukaan niin maailmassa on noin 25-35 000 lajia, eli hirmuinen määrä kaiken kaikkiaan. Ja tosiaan kalalaji on itse asiassa enemmän kuin lintu, nisäkäs, matelia ja sammakkoeläinlajeja yhteensä. Niitä on siis tosi paljon. Ja meillä on Suomessakin havaittu noin 109 kalalajia, mutta semmoisia vakiasukkaita, mitkä lisääntyy täällä suomalaisissa vesissä ja mitä tavataan aika useinkin, niin niitä on noin 70 lajia. Mutta suomalaisissa järvissä, tuommoisissa melko pienikokoisissa järvissä, niin siellä on yleensä 3-4 kalalajia. Ahven, hauki, särki on varmasti niitä niin kuin yleisimpiä kalalajeja. Mutta sitten kun mennään suuriin järviin, niin kuin vaikka tuohon meidän viereiseen Päijänteeseen, niin siellä onkin sitten jo yli 30 kalalajia. Et yleisesti mitä suurempi järvi, niin sitä enemmän siellä on kalalajeja. Mä oon itse tehnyt kalatutkimuksia aika paljon tuolla Norjassa. Ja Norja on hyvin vuoristoinen maa, ja sinne itse asiassa moneen järveen niin kalalajit on päässyt levittäytymään Atlanttiin meren puolelta. Eli ne on semmoisia kalalajeja, että ne kestää myös suolaista vettä. Ja sieltä löytyy sitten niin kuin taimenta, nieriä, kolmipiikkiä ja lohi, ankerias. Siellä on vaan niin kuin monessa järvessä niin 1 tai 2 kalalajia. Että tosi vähän niitä lajeja. Mutta sitten jos me mennään tuonne niin kuin etelään, vaikkapa Afrikan suuriin järviin, mitkä on hyvin vanhoja järviä. Siis meillä Suomessa on tavallaan nuoria järviä, kun ne järvet on syntynyt jääkauden jälkeen, mutta Afrikassa on ollut paljon kalalajeilla aikaa lajiutua. Eli siellä on syntynyt uudenlaisia kalalajeja. Niin Malavijärvessä esimerkiksi niin on yli 1 000 kalalajia, eli ihan sikapaljon. Ja ne on monet semmoisia kirjoahvenia, mitä ehkä te olette jossain akvaariossa nähnyt. Mutta meillä tosiaan täällä Suomessa niin ahvenkaloja, lohikaloja ja särkikaloja löytyy esimerkiksi. Tiedättekö te, mistä tunnistaa nämä eri kala tavallaan ryhmiä? No ahven, joka on meillä yleisin kalalaji, sillä on kaksiosainen selkäivä ja aika piikikäskin selkäivä. Mutta sitten särkikaloilta niin puuttuu se toinen selkäivä, että sillä on vaan niin yksi selkäivä. Ja sitten lohikaloilla, taimenella, lohella, kirjolohella, nieriällä, siijalla, muikulla, niin niillä on semmoinen hauska pehmeä lirpukka siellä selkäivä pyrstöevän välissä, eli rasvaeva. Niin siitä tunnistatte sitten lohikalan. Mutta on meillä tosiaan monen näköisiä kaloja täällä Suomessa. Ja Keltinmäen koulun nelosluokka kysyy, että no, mikä on Suomen nopein kala? Moni ehkä ajattelisi, että olisiko se hauki, kun se on semmoinen torpeidon muotoinen petokala. Joo, hauki on kyllä aika sähäkkä. Ainakin mitä mä oon virvelilläkin saanut, niin kyllä se osaa mennä aika vauhdikkaasti. Mutta lohikaloista, niin kuin lohi, taimen, kirjolohi, niin on todennäköisesti semmoisia, että ne pystyy niin kuin uimaan kovaa pidemmän aikaa. Jos hauki pystyy menemään siihen, niin nämä lohikalat on semmoisia niin vahvempia uimareita. Että taimenen on arvioitu uivan ehkä maksimissaan 10 kilometriä tunnissa, eli semmoinen reipas juoksuvauhti, no Jarilaisi on kävelyvauhti. Mutta sitten jos me mietitään maailmalla, niin sieltä löytyy esimerkiksi purjekaloihin kuuluva marliini, joka on monimetriseksi voi kasvaa, niin se pystyy uimaan niin kuin yli 100 kilometriä tunnissa, niin se pärjäisi tuo moottoritielläkin sitten niin kuin autojen vierellä ihan hyvin. No joo, sitten oli myös kysymystä, että
mistä? Joo, tämä kysymys tuli Keltimäen koulun 4A-luokalta, tämä juurikin.
Joo, eli mikä määritellään kalaksi.
Hakkaako kalat?
No siis kalojahan on ihan tosi upea erilainen joukkue. Niitä on siis niin mielettömän monenlaisia. Jotkut näyttää ihan joltain merilevältä ja jotkut on tuommoisia ihme matomaisia. Meressä varsinkin löytyy tosi värikkäitä kaloja. Ne on kyllä upeita ilmestyksiä. Mutta kaikki kuitenkin kalat, niin ne elää vedessä. Niillä on kidukset, millä ne saa happea. Niillä ei tavallaan keuhkoja ole, mutta ne kiduksilla nappaa vedestä sitten hapen. Ja niillä on selkäranka. Kaikki kalat, kakkaa ja pissii. Mutta ei teidän tarvitse sitä pelätä. Ei se ole vaarallista. Kyllä te voitte edelleen mennä uimasilleen. Ja kalat on itse asiassa aika tärkeitä niin kuin ravinteiden siirtymisissä vesistössä. Että kun ne vaikka syö pohjalta jotain ja sitten menee vesipatsassa pissiin, niin niin vaikkapa noin kasviplanktonit, levät saa tavallaan ravinteita siitä pissistä, että ne on silleenkin aika tärkeitä noissa meidän vesistöissä ravinteiden tavallaan vapauttajana. Tässä nyt tuommoinen erikoiskalalaji, minkä suut vaan näkyy tuolla, tuommoinen matomainen kala, niin se on nahkiainen. Nahkiainen ei kuulu luukaloihin, vaan se kuuluu ympyräsuisiin, mutta se on semmoinen kalalaji, joka esimerkiksi tarraa toisen isomman kalan kylkeen ja siitä imee tuota verta ravinnokseen. Se on vähän semmoinen erikoiskalalaji. Ja sitten ehkä yksi juttu, mitä ette välttämättä tiedäkään, niin haitkin kuuluu kaloihin. Ja valashait on kaikista suurimpia kaloja, mitä maailmasta löytyy, että onkohan se suurin yli 18 metriä pitkä, eli se on semmoinen melkein bussia pidempi. Ja aikuiset valashait on niin yli 12 metriä pitkiä ja painaa yli 15 000 kiloa, että ne on aikamoisia. Mutta niitä täällä meidän Suomen vesissä niin ei kyllä uiskentele. Mutta näin.
Kiitos Antti. Eli siis valashait on kaloja, mutta valaat ei ole kaloja. Näinkö se menee?
Joo. Että hait on, mutta valaat ovat taas sitten nisäkkäitä.
Joo. No, monimutkaista on tämä lajien luokittelu, mutta kyllähän me se opitaan ennen pitkään. Mä en malta olla kysymättä tähän väliin vielä sitä, että onko sulla itsellesi jotain lempikalaa, kun puhuit
On. Nieriä. Mä sanon sitä rauduksi. Siis se on maailman pohjoisin makeanveden kalalaji. Sillä on upea punainen maha ja se on aivan kiehtova. Se on mun päätutkimuskalalaji. Elelee tuolla pohjoisen järvissä ja joissa.
No niin, kaikki voi googletella tänään myöhemmin, että minkä näköinen se nieriä sitten oikeastaan on. Mennään eteenpäin asiassa. Hypätään seuraavaan asiantuntijaan, eli Ossiin. Sulle on tullut kysymys Keltinmäen koulun 4A-luokalta. Eli tämä liittyy lintujen monimuotoisuuteen. Tämä oikeastaan tässä on useampi kysymys, joka liittyy lintujen monimuotoisuuteen. Eli kuinka paljon maailmassa on lintulajeja? Mikä on maailman suurin lintu ja mikä on Suomen suurin lintu?
Joo, kiitos. Me saatiin todella monta hyvää kysymystä linnuista ja oli oikeastaan aika vaikeakin haarukoida niistä tiivistää muutaman vaan tähän. Mutta lähtisin tästä lintujen monimuotoisuudesta liikenteeseen ja kysymyksestä, kuinka paljon maailmassa on lintulajeja. No niin, tähän on noin 10 000, yli 10 000 lintulajia, jotka löytyy maailmasta, mutta se riippuu listaustavasta. Eli lajikäsitekin tietenkin se on aika semmoinen niin kuin hankala asia, että niitä on monta eri tapaa, miten sitä mitataan. Ja kun meidän menetelmät kehittyy, me ymmärretään paremmin sitä, että miten näitä niin eroavaisuuksia voidaan mitata, niin riippuen vähän, että kieltä kysytään, niin tuommoinen 11 000 lajia voisi olla semmoinen niin kuin haarukka, mikä me ymmärretään hyvin, että sen verran maailmassa on lintulajeja. Ja Suomessa pesii noin 250 lintulajia, 260 lintulajia ja kaikkiaan meillä täällä Suomessa on viime vuoden loppuun mennessä havaittu 493 luonnonvaraisesti täällä niin tavattua lintulajia. No nyt sitten, jos mennään tähän monimuotoisuuteen ja mitataan ihan tämmöistä fyysistä olemusta, että mikä on maailman suurin lintu, tämmöinen kysymys tuli meille myös, niin kyllä se taitaa tällä hetkellä maapallolla elävistä lintulajeista toi strutsi olla suurin. Sen pituus on jopa tuommoinen 2,7 metriä, kun se tuossa seisoo, eli hurjan pitkä, niin kuin Anni tuossa näyttää, niin semmoinen aika vaikuttava ilmestys. Se voi painaa tuommoinen 63-140 kiloa, jopa 150-160 kiloa, eli hyvin niin kuin massiivisesta eläimestä on kyse. Ja sitten kananmunan te varmaan muistatte, ja sen strutsimuna, niin se voi tosiaan olla joku tämän kokoinen, ja se voi painaa yli kilon, jopa 1,5 kiloa, ja toi strutsi juoksee tuolla savannilla jopa 70 kilometriä tunnissa, että ihan sille marliinille se ei pärjää, mutta monelle maanisäkkäälle ja pedolle se kyllä pärjää tuossa juoksunopeudessa. Mutta jos me mitataan niin kuin kokoa, niin se massahan on yksi tapa, että kuinka paljon se painaa, niin ymmärtää sitä, kuinka iso joku on, mutta sitten jos aletaan niin kuin miettimään niitä ulottuvuuksia, niin jättiläisalbatrossin siiviväliin tiedetään olevan jopa 3,6 metriä pitkä. Eli todella, todella suuri merilintu, joka elää tuolla maailman valtamerillä. Suomalaisessa mittakaavassa sitten niin kyhmyjoutsenen paino voi olla 16 kiloa, ja laulujoutsen yhtä lailla voi hyvin olla 15-16 kiloa. Ja suurin sitten ulottuvuuksistaan ehkä on ulottuvuuksiltaan on toi merikotka, jonka siipien väli voi olla tuonne 2,5 metriä. Ja ennen kuin päästän teidät ajatuksesta eteenpäin, niin otan tästä harkitun riskin ja demonstroin tätä asiaa. Eli meillä on tässä ylhäällä Annin yläpuolella mehiläishaukka. Sen siipiväli on ehkä joku tuommoinen 1,5 metriä, 150 senttiä. Ja mä tarvitsisin avustajan tähän seuraavaan demonstraatioon. Voisiko joku auttaa ehkä Anni siitä? Eli jos me otetaan siitä kiinni ja mitataan, niin se 1,5 metriä suurin piirtein niin on tuossa. Eli tämän verran suurin piirtein pitäisi olla niin tuossa 130-150 senttiä välissä. Ja Suomen suurin petolintu ennen kotkia on sääksi, sillä on noin 170 senttiä tämä siipien kärkiväli. Sitten me jatketaan täältä, kotkat tulee tässä 2 metrin jälkeen, merikotka tulee täällä 2,5 metrin kieppeillä. Ja nyt jos me viitataan vielä tuohon jättiläisalbatrossiin, jonka siipien kärkiväli on toi 3,6-3,5 metriä, niin nyt loppuu lava kesken, mutta varovasti jos mä astun tänne, niin se on tässä. Eli kun se tuolla liitää maailman merillä, niin se tarvitsee tosi isot siivet, jolla se pystyy sitten hyödyntämään tuulia. Ja näin iso se oikeasti on sitten, kun se tuolla kaartelee. Palataan vielä taaksepäin, pidä hetki kiinni. 2,7. Tässä on se strutsin mitta, jos se olisi tässä pötköttämässä. Miettikääpä sitä. Kiitos.
Kiitos, Ossi, hyvästä demonstraatiosta. En malta olla kysymättä, kun toi strutsi on kuitenkin noin älyttömän iso, niin voisiko semmoisen paljastaa ja vaikka ratsastella menemään sille?
En suosittele. Se osaa olla myös aika häijyotus.
Okei, nyt muistetaan, että seuraavan kerran, kun strutsi tulee vastaan, ei pistetä sille suitsia ja hypätä selkää, vaikka mieli tekisi. Saattaa olla äkään. Joo. Menemme siis asiassa eteenpäin. Seuraava kysymys tulee Elisalle. Tulee Joutsan yhtenäiskoulun 4A-luokalta, eikä mikään helppo kysymys olekaan. Kysymys kuuluu. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa luontoon?
Joo, tämä oli hieno kysymys ja niin iso kysymys, että tässä voisi koko päivän tästä asiasta puhua, mutta yritän olla tiivistä tämän asian suhteen, mutta tosiaan kun puhutaan globaalista ilmiöstä, eli ilmastonmuutoksesta, niin silloin on vähän vaikea sanoa yksiselitteistä vastausta. Ja vaikka tuossa nyt on rajattu Suomeen, niin sitten silloinkin se on vielä hankala löytää yksiselitteistä vastausta. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että mitä nyt vaikuttaa se, että maapallon keskilämpötila nousee, niin se ei ole vaan sitä, että kiva, että on vähän lämpöisempää ja on vähän vähemmän kylmiä talvia, vaan se nimenomaan siinä on se muutos, on se tärkeä sana. Eli jotakin on eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja jos nyt ajatellaan, että mitä täällä meillä Suomessa tapahtuu, niin totta kai kun on lämpöisempää, niin silloin se tarkoittaa, että esimerkiksi kasvit aloittaa kasvunsa aikaisemmin keväällä, kun lumiaika on lyhkäisempi. Ja sitten se jatkuu myöhemmin sinne syksylle. Eli on pitempi aika kasvien esimerkiksi kasvaa, eläinten lisääntyä ja kasvaa ja niin päin pois. Mutta sitten tarkoittaa myös sitä, että kesällä voikin olla pitempiä aikoja, että on lämmintä. Ja se on mukavaa tietenkin, jos ajatellaan vaikka uimista ja jäätelön syömistä, mutta sitten kun se onkin tosi kuuma ja tosi pitkään, niin sitten siitä tulee omat hankaluutensa. Mutta sitten toisena puolena on se, että sitten kun sataa, niin sataakin sitten oikein kunnolla. Eli periaatteessa vettä sataa enemmän kuin aikaisemmin ja sitten sataakin silleen niin sanotusti kaatamalla. Mutta mennään seuraavaan ja katsotaan vähän, mitä se sitten vaikuttaa siellä luonnossa. Eli tässä nyt on aika monta asiaa. Valitsin kasveja sen takia, että ne kuuluu tässä vähän niin kuin mun tontille. Eli totta kai kun se kasvu alkaa aikaisemmin, niin kukinta aikaistuu. Ja esimerkiksi tuossa nyt on lupiini, joka on teille varmaan tuttu laji, niin sanotaanko parikymmentä vuotta sitten lupiinit kukki siinä juhannuksen aikoihin. Ja sitten nyt jos katsotte, niin alkaa jo melkein kesäkuun alussa olla jo osa lupiineista kukassa. Eli se muuttuu tosi paljon. No sitten kun tuolla pohjoisempanakin on eteläisemmille lajeille sopivia alueita, niin sitten ne kasvit leviää. Tuossa nyt on toi lupiinin leviäminen kuvattu. Siihen on muitakin syitä, että miksi lupiini on nykyään tuolla pohjoisempana kuin aikaisemmin, mutta ilmaston muuttuminen on yksi syy siihen. Ja tarkoittaa sitä, että nyt kun meillä nämä niin sanotut vieraslajit, jotka voi olla haitallisia meidän luonnonlajeille, niin niitä on meillä nyt jo, niin ne saattaa yleistyä, levitä tuonne pohjoiseen päin, ja sitten tulee ihan uusia. Jos nyt ajatellaan, että mitä kaikkea, mitä me nyt tässä odotellaan, että tuolta eläinpuolelta tulee sitten tämmöisiä tulokaslajeja, jotka kävelee itse tänne meille, vaikka joku kultasakaali tai joku muu semmoinen eksoottinen laji, niin pärjää täällä meillä paremmin, koska talvet on lyhkäsempiä ja kasvukausi on pidempi. No, sitten tosiaan, kun sitä vaihtelua on enemmän, on niitä rankkasateita ja kuivia jaksoja, niin toiset lajit pärjää paremmin ja toiset huonommin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun meillä on paljon metsissä kuusia, niin kuuset ei välttämättä viihdy näissä olosuhteissa kauhean hyvin. Eli ne kuivat jaksot tekee sen, että ne kuuset voi huonosti. Ja sitten niihin voi tulla semmoisia esimerkiksi kirjanpainajia, kuoriaisia, jotka sitten aiheuttaa sen, että ne puut kuolee. Eli meille tulee vähän toisella näköisiä metsiä. Esimerkiksi lehtipuut lisääntyy sitten, kun ne kuuset vähenee. Ja sitten tietysti, mikä on todella surullinen asia, on se, että meillä on semmoisia pohjoisia lajeja, jotka sitten ei välttämättä pärjää tässä, eli joidenka on sitten vaikea löytää itselleen sopivia kasvupaikkoja, kun nämä olosuhteet muuttuu huonoksi. Eli sanotaanko näin, että paljon muutoksia joidenkin lajien osalta on positiivisia muutoksia, ja sitten toisten osalta on vähän huonompi tilanne, eli muutos on se itse asiassa keskeinen sana, mitä siellä tapahtuu.
Kiitos Elisa. Osaatko sanoa, mikä sun mielestä vaikka tässä Jyväskylän alueella on nyt tälleen, ootko huomannut jotain semmoista selkeää, että tämä on todennäköisesti ilmastonmuutoksen aiheuttama muutos?
No kyllä tietysti, itse otin tuon esimerkin tuosta lupiinin kukinnasta, ja yleensä kasvien kukinta-ajat on sellaisia, mitä tulee seurattua. Niin just se aikaistuminen ja sitten se, että syksyllä myöhään saattaa tulla niin sanottua toista kukintaa. Eli kasvit tekeekin niin kuin kaksi kertaa sen kukinnan sen sijaan, että vaan kerran. Eli tällaista aika paljon näkee.
Joo, kiitos. No, menemme asiassa seuraavaan. Sitten tuleekin Jarille kysymys. Tämä kysymys on esitetty Sastamalasta Kiikan koulun esiopetuksesta. He kysyvät, että millainen suu madolla on?
Joo, kiitos. Nyt tuli todella, todella hyvä kysymys. Mä oon melkein koko ikäni tutkinut noita matoja ja monen madon suuhun katsonut. Tietysti voitaisiin ajatella sillä tavalla, että yleensähän madoksi kutsutaan kaikenlaisia sellaisia otuksia, jotka on niin kuin pitkänomaisia, pehmeitä, kapeita ja jotka jollain tapaa kiemurtelemalla liikkuu, mutta että jos nyt rajataan tämä niihin oikeisiin matoihin, eli kastematoihin, lieroihin, tuolla tärkeillä eläimellä on monta nimeä meillä suomenkin kielessä, niin tuossa nyt on pari kuvaa tuollaisesta oikein komeasta kastelierosta, jonka varmaan jokainen on sitten nähnyt tuolla puutarhassa jossain vaiheessa. Maassahan ne elää, mutta joskus aina silloin tällöin nousee maan pinnalle sitten varsinkin yöaikaan, että taskulampun kanssa, kun tuonne puutarhaan menee, niin sitten voi nähdä näitä kastematoja siellä oikein oikein useampiakin samalla valaisulla. Ja tuossa alemmassa kuvassa on sit otettu oikein taidokkaasti kuva madosta, joka on maan pinnalla. Ja siitähän me nyt oikeasti huomaamme yhden tärkeän asian, että noilla madollahan ei ole päätä niin kuin esimerkiksi meillä on. Ja sillä tavalla niiden ruumis on hyvin erilainen ja melkein kaikilla eläimillä, joilla nyt oikein kunnollinen suu on, niin se on siellä päässä. Eli meidän pitää tuolta nyt lähteä katsomaan, että no mitä siellä itse asiassa siellä ihan etumaisena tuossa madossa on, niin kyllähän sieltä se suu löytyy, mutta se on todella huomaamaton. Itse asiassa hyvin, hyvin pieni aukko siellä. Ja voidaan sanoa, että niin, sillä on jonkinlaiset huulet, mutta siihen se oikeasti sitten niin kuin jääkin. Että ei niillä ole leukoja, niin kuin on meillä ja niin oli kaloilla, on leuat. Ja linnuilla on nokka, mutta että leukojahan nekin tavallaan ovat. Ei siellä ole madolla hampaita, ei siellä ole kieltä, eli ei ole sellaista mitään, mitä meillä on. No mitä ne madot oikeasti syö, että mihin tuommoinen yksinkertainen suu riittää? Niin sieltä maasta oikeasti syödään melkein sitä multaa, jossa sitten on kaikenlaista kuollutta eloperäistä, yleensä kasviainesta. Eli hai on pikkuhiljaa lahoavaa kasviainetta hänen ravinnokseen käyttää. Eli aika vähän hyytyy, kun ajatellaan, että miettikääpäs te, että jos pitäisi tuolta pihalta nyt mennä se ruoka ottamaan ruskeita, kuivia lehtiä, niin ei se oikein herkullisella tunnu, eikä niiden ravintosisältökään kovin hyvä ole. Mutta siellä on niitä bakteereja ja muuta mikrobia, jotka siinä elää, niin kyllä se mato siitä ravitsemuksensa saa. No kastellierot, joista tuossa on kuva, niin ne hakee itse asiassa niitä lehtiä sieltä maan pinnalta, eli tulee yöllä siihen maan pinnalle ja nappaa sieltä ja vetää sen loppujen lopuksi sinne maakoloseensa ja syö sen siellä sitten kaikessa rauhassa ja pitää sitä varmaan oikein kurmea tällaisena oikein herkullisena ravintona. Ei sen muuta tarvikkaan löytää. Mutta että vaikka toi suu on tuollainen hyvin yksinkertainen, siinä tavallaan on niin kuin kaksi huulta, joilla se tarttuu, joiden avulla se sitten nielee sen ravinton, ja niin se on aika vahva. Eli se pystyy tarttumaan tuollaiseen isonkin lehteen ja vetämään sen sitten jonkin matkaa tai vaikka ihan sinne suuhunsakin asti. Tai sitten kaivautuu siellä maan läpi, niin siihenkin se käyttää itse asiassa sitä hyvin paljon sitä suutaan. Eli syö tavallaan niin kuin tietää siellä maassa. Mutta jos nyt katsotaan vähän eteenpäin sitä mitä siellä suusta oikeasti seuraa sen jälkeen, niin tuossa nyt on sitten tällainen taiteilijan näkemys siitä, minkälainen se kastemato oikeasti on, kun katsotaan tarkasti sieltä sisältä. Eli oikein tällainen oppikirja, vähän niin kuin biologian oppikirjamainen kuvaus siitä, mitä madon sisältä on. Ja se on tuollaisena vaan vähän niin kuin pinkkinä värillä toi sen ruoansulatuskanava lähtien sieltä suusta, joka on siis todella huomaamaton. Että siitä ei oikeasti tuohon piirroskuvaankaan voi mitenkään korostaa, mutta se on sinne nyt suuaukkona merkitty. Mitä muuta, tuolla on toi punainen on sen verenkiertoelimistöä kuvaavasti, sillä on ihan hyvin samanlainen veri kuin on meillä ihmisillä, se on punaista. Ja sitten keltainen tuolla on, niin se on sitä hermostoa. No aivoja sillä ei ole, kun ei sillä oikeasti ole päätäkään, että vähän yksinkertaisempi se on kaikkinensa kuin esimerkiksi me nisäkkäät. Mutta jos katsotaan ruoansulatuskanavaa sen suun jälkeen, niin sitten siellä on nielu, joka on todella niin kuin lihaksikas. Siellä on vähän oikeasti täynnä lihasta, vähän niin kuin meidän leukoja liikuttavat lihakset, jotka on todella vahvoja, niin kuin tiedätte. Että niillä pystyy sitten palasta mekin ottamaan vaikka kovemmastakin leivästä. Ja sen jälkeen sitten toi ruoansulatuskanava menee itse asiassa tuollaisena ruokatorvena, putkena. Ja sitten tulee tuollaiset paksunnokset, jotka tuossa taiteilija ei ole mun mielestä oikein osannut kuvata hienosti. Siellä tulee kupu ja lihasmaha. Eli kupu on sellainen pieni säkki, johon sitä syötyä ravintoa aina kertyy. Ja sen jälkeen sitten aina pullautetaan annoksittain sinne lihasmahaan, jossa on sitten maasta otettua pientä pientä kiven sirua ja muuta, ja siellä se niin kuin jauhautuu. Eli siellä tavallaan on meidän hampaita vastaavat toiminnot sitten madolla. Eli siellä se murskautuu ja hienontuu ja sekoittuu se ravinto. Ja sen jälkeen pelkkää suolta sinne madon ihan takapäähän asti, ja siellä on sitten sen peräaukko. Eli jos tuollaisella kastemadolla sanotaan, että sillä voisi olla suurin piirtein 140-150 jauketta, niin yli 100 jaokkeen läpi menee sitten pelkästään se suoli. Että tuommoinen on niinku se madon, voisi sanoa, että koko kuva, että aika hyvin yksinkertainen se suu on, mutta sillä se pärjää oikein hyvin tuolla maassa.
Kiitos. Nyt opin aika paljon kaikkea uutta madoista tai lieroista. Opin, että niillä on hampaat mahassa ja ne hakee takeaway-ruokaa. Ihan hieno. Onko sulla, Jari, jotain lempimatoa?
Kaikki manot on mun lempimatoja, koska ne on niin tärkeitä tuolla luonnossa. Mutta että kyllä oikeasti, mitä mä oon aikoinaan ensimmäisenä tutkinut, on se tunkioliero. Niin se, kun voi vaikka meidänkin biojätteet syödä tosi nopeasti, niin kyllähän se on sellainen todella niin kuin tärkeä otus, jota me ihmiskunta voisi hyödyntää vielä paljon enemmän.
Kiitos. Seuraava kysymys menee sitten taas Antille. Tämä on esitetty Keltenmäen koulusta 4A-luokalta. Elikkä minkälaisissa vesistöissä eri kalalajit viihtyvät? Mutta tähän katon väliin tuli vielä tämmöinen muistutus siitä, että voidaan laittaa asiantuntijoille viestejä WhatsAppiin. Eli 050472-4151. Ja näitä katsotaan sitten tuossa lähetyksen lopussa. Mutta nyt siis, Antti, minkälaisissa vesistöissä eri kalalajit viihtyy?
Joo, kiitos. Meillähän tosiaan on Suomessakin, niin on järviä ja jokia, ja meillä on tuo Itämerikin tuossa lähellä. Ja kaikissa vesissä, niin vähän siitä riippuu, että minkälainen siinä on vedenlaatu ja kuinka iso se järvi tai joki on tai miten se on yhteydessä muihin vesistöihin, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaisia kalalajeja siellä sitten voi elellä. Mutta mä puhuin niistä lohikaloista ja särkikaloista ja ahvenkaloista esimerkiksi, niin yleisesti voidaan sanoa niin, että kun on kylmiä vesiä ja kirkkaita vesiä, semmoisia, missä on vähän ravinteita, niin kuin monet Lapinjärvet on semmoisia kristallikirkkaita, että sieltä voi vaikka hörpätä mukillakin vettä suoraan järvestä, niin niissä viihtyy lohikaloja, taimenia, harjuksia, nieriöitä, siikoja. Mutta sitten tullaan tämmöisille vaikkapa ihan Etelä-Suomeen, missä onkin sitten jo lämpimämpää, ja siellä on pääsee vaikkapa pellolta ja maaltakin niin ravinteita niihin järviin, että ne on niin kuin reheviä järviä, niin sitten siellä onkin paljon särkikaloja. Ja niitä voi sitten olla hyvin monia lajeja, että siellä on lahnaa ja särkeä ja salakkaa. Ja sitten jossain pienissä lammissa, mitkä on tosi tosi reheviä, niin kuin Jarin melkein naapurissa on semmoinen, kuin siis Kuokkalan pellolla on Pohjanlampi. Niin se on semmoinen järvi, että siellä ei välttämättä talviaakaan nyt näihin aikoihin niin ole kovin paljon edes happea, mutta siellä silti yksi kala, ainakin semmoiset pikkuiset kalat, ruutanat, selviävät vielä, vaikka ei ole happeakaan. Ne on hyvin, hyvin erikoisia kalalajeja. No, meillä on Keski-Suomessa sitten tosi paljon semmoisia niin kuin ruskeavetisiä lampia. Olette ehkä nähnytkin tuolla jossain metsäalueella tai suoalueella semmoista, siitä kun ottaa mukia vettä, niin se on melkein kuin teetä tai kahvia. Niin jotkut kalalajit semmoisistakin hyvin niin kuin ruskeissa ja aika happamissakin vesissä pärjää. Esimerkiksi meidän Suomen kansalliskala ahven, mikä on myös Suomen yleisin kala, niin se aika hyvin pärjää jopa tuommoisissa tummissa suo- ja metsäjärvissä. Ne on melkein mustia ja raidattomia silloin, kun on oikein niin kuin hyvin, hyvin tummavetinen järvi, niin se on jännä, että niitä raitojakaan ne melkein erotu niistä. Ja sitten toi hauki on kanssa semmoinen, jota joskus näkee tuollaisissa niin kuin pienissä ruskeissa järvissä. Et vähän riippuu siitä vedenlaadusta ja yleisesti mitä isompi järvi, niin sitä enemmän kalalajeja. Tai jos on yhteys jonnekin toisiin, vaikkapa mereen tai toiseen isoon järveen, niin sekin yleensä sitten edesauttaa kalalajien levittäytymistä ja myös sitä kalalajien monimuotoisuutta. Pienet tämmöiset suljetut järvet esimerkiksi, niin ne on, missä on kaikista vähiten. Oh, anteeksi.
No niin, kato se keuli. Tuossa haluaa, otti varas lähdö, joo. En malta olla kysymättä noissa kuvista tuossa viimeisessä tummat, happamat vedet. Siellä on hyvin mustaa tuolla pohjalla. Miten ne kalat pärjäilee tuommoisessa hyvin synkässä pohjassa?
Niin, se on tosissaan, jos vedet oikein ovat tummia, niin tavallaan sitä valaistua vyöhykettä, missä voi tapahtua vaikkapa levien ja vesikasvien yhteyttämistä, niin se on aika matala se syvyys. Voi olla, että vain niin kuin puolen metrin syvyyteen asti pääsee riittävästi valoa, että kasvit voi yhteyttää. Ja sen takia nämä voi olla sitten, siellä ei ole kovin paljon niin kuin semmoista yhteyttämistä, eli perustuotantoa, eikä kovin paljon myöskään sitten niitä leviä ja vesikasvia syöviä selkärangattomia eliöitä. Että tavallaan niin kuin ruokaa voi olla tosi vähän. Se pimeä vyöhyke on tyypillisesti semmoinen, missä ei tapahdu mitään yhteyttämistä, ja siellä voi olla ihan niin kuin hapetonkin vesikerros, niin kovin moni kalalaji siellä ei silloin pärjää. Ruutaan on oikeastaan niitä aineita, jotka pärjää ihan niin kuin aika hapettomissakin oloissa.
Eli synkkää ja pimeää voi olla.
Synkkää ja pimeää voi olla.
No niin, mutta onneksi siellä on pinnalla valoisampaa.
Niin.
Mennään mukavampaan kysymykseen. Mennään eteenpäin asiassa. Eli Keltimäen koulun 4A-luokka on esittänyt myös tämän seuraavan kysymyksen. Eli miten järvi tai lampi pidetään kunnossa?
Kiitos kysymyksestä. En ole varma, että oliko tämä mukavampi kysymys, kun tässä tulee nyt myös ihmistoiminnasta puhetta ja ihmistoiminnan haitoista, mutta tuossa itse asiassa kysyit, että mitäs kun se vesi on oikein ruskeeta ja siellä on semmoinen pimeä vesi siellä syvässä, niin joskus semmoisia järviä syntyy ihan sen takia, että me vaikkapa ojitetaan soita tai metsiä, että tavallaan sieltä maalta pääsee huuhtoutumaan semmoista oikein ruskeeta humuksista, vähän niin kuin lietteistäkin vettä sitten järviin. Niin jos me ei sitä maata niin paljon muokattaisi, niin sitten semmoista ruskeeta vettä ei pääsisi niihin vesiin. Eli monessa tapauksessa, kun me mietitään, että mitä hyvää me voidaan tehdä meidän järville tai joille tai myös Itämerelle, niin meidän täytyy miettiä, että mitä me tehdään siellä maalla. Jos me jätetään siihen jokien ja järvien rantaan, niin semmoinen koskematon vyöhyke maalle, että siinä kasvaa puita tai kasveja ja ei mennä tavallaan sitä maanpintaa niin repimään, jätetään niin sanottu suojavyöhyke, niin sitten se suojavyöhyke estää ravinteiden ja saasteiden ja tämmöisten ruskeiden humusaineiden pääsymistä vesistöön. Että tavallaan ne toimii semmoisena niin kuin veden puhdistajina. Että paras on, kun siihen jättää silleen koskematonta aluetta siihen järviä ja jokien rantavyöhykkeelle. Ja totta kai on hyvä juttu, että meillä täällä kuitenkin Suomessa niin isossa kaupungeissa puhdistetaan meidän niin kuin asuinseutujen asukkaiden jätevedet, jos ne päästetään suoraan järveen, niin sitten ei olisi kovin hyvässä kunnossa meidän vesistöt. Ja samoin, että tehtaidenkin jätevedet puhdistetaan, niin se vaikuttaa sitten meidän vesistöjen tilaan. No se on vähän niin kuin liittyy siihen vesi tavallaan kemiaan ja veden laatuun, mutta sitten myös tärkeä juttu olisi se, että ei päästetä tämmöisiä haitallisia vieraslajeja meidän vesistöihin. Vaikkapa jotain rohmutokkoa, joka tuolla jo Viron puolella sitä löytyy, tai sitten joku on laittanut jonnekin lampiin Turun lähellä aurinkoahventa. Kaiken näköisiä tämmöisiä lajeja, mitkä ei kuulu Suomen luontoon, niin ne ei ole kovin hyviä, koska monet niistä kilpailee tai saalistaa sitten meidän omia niin kuin alkuperäisiä lajeja, ja voi syrjäyttääkin ne sitten näissä meidän järvissä. No mitä sitten tulee meidän niin sanotusti kotoperäisiin lajeihin, niin sanoisin, että petokalat monessa järvessä, niin esimerkiksi ne on tärkeitä. Vaikkapa hauet. Ja meidän ei pitäisi niitä isoja kaloja, petokaloja nyt liian kanssa sitten pyydystää, vaikka kyllähän se jännittävää on isoa haukea yrittää uistimella jahdata. No petokalat on semmoisia, että ne syö noita pieniä tavallaan vettä rehevöittäviä särkikaloja. Eli monet särkikalat pöllyttää pohjaa etsiessään ravintoa, ja sitten ne monet särkikalat myös syö eläinplanktonia. Ja jos sitä eläinplanktonia on vähän, niin silloin sitä eläinplanktonin ruokaa, eli kasviplanktonia, leviä, jotka tekee vedestä vihreän, niin niitä onkin runsaasti. Eli jos petokalat on pois, meillä onkin enemmän leväkukintoja järvissä. Et silleen meillä pitäisi olla niitä tavallaan isoja petojakin siellä järvissä, että vedet pysyvät kunnossa.
Kiitos. Siinä oli hyvää tietoa siitä, että miten pidetään vedet kunnossa kaiken kaikkiaan. Seuraavat kysymykset menee Ossille. Ne on esittänyt Hietaman koulun kolmosluokka ja Keltinmäen koulun 4A-luokka. Elikkä, mikä pikkulintu on nopein lentämään ja miten linnut pystyvät lentämään niin pitkään?
Joo, kiitos. Tämä oli todella innostava ja hauska kysymys. Tykkäsin tästä kovasti. Ja myös aika vaikea kysymys. Että mikä pikkulintu on nopein lentämään, koska aika useinhan me ymmärretään, että tämmöiset aika niin kuin suuret, keskisuuret, kookkaat, petolinnut on niitä nopeimpia. Aika usein myös niin kuin nähdään, että muuttohaukka on viitattuna useimmiten siinä kaikkein nopeimpana lintulajina. Sehän pystyy saalistuslennossaan, kun se lähtee, se kaartelee tuolla aika korkealla, ja sitten kun se näkee jonkun vaikkapa kyyhkyparve ja se lähtee sieltä syöksymään, niin se pystyy siinä syöksylennossa niin saavuttamaan lähes 400 kilometrin tuntinopeuden. Ja se menee kovempaa kuin vaikkapa Formula 1-auto tuolla radalla. Mutta nyt kun rajataan sitä kysymyksen asettelua näihin niin kuin pikkulintuihin, niin niistäpä tiedetäänkin yllättäen niin kuin paljon vähemmän siitä, että mikä on nopein pikkulintu. Ja siihen vaikuttaa erilaiset tekijät. Joten mä listasin tähän esimerkinomaisesti nämä kolme vaihtoehtoa, eli tervapääsky, tiedetään, että se pystyy lentämään noin 110-160 kilometriä tunnissa, eli hyvin kovaa lentää sekin. Varmasti kiitäjien porukasta löytyy nämä nopeimmat, ehkä pikkulinnuiksikin kutsuttavat lajit. Äärimmäisen taitavia, nopeita ja voimakkaita lentäjiä, lentää myös tuolla vuoristossa kovissa tuulissa. Ehkä alppikiitäjä eurooppalaisessa mittakaavassa voisi olla vielä tervapääskyä nopeampi, jos päästäisiin oikein kunnolla mittaamaan. Se on vähän suurempi tervapääsky, tuommoinen kuin 30 senttiä siipien väliltään, niin alppikiitäjä on vielä puolet suurempi, melkein 60 senttiä siipiväliltään oleva lintu. Kottaraisen tiedetään lentävän myös hyvin kovaa, 60-80 kilometriä tunnissa. Se on tuommoinen oikein sutjakka nopea, dynaaminen, sukkulaamainen lentäjä ja pystyy kyllä tosiaan saavuttamaan varsin kovan lentonopeuden sekin. Ja haarapääsky, siitä nostaisin tuommoisen noin 40-75 kilometriä tunnissa, mitä se pystyy lentämään. Mutta tosiaan täytyy ottaa huomioon tässä se, että linnuillahan on eri tapoja lentää ja eri syitä, miksi ne lentää. Että jos se on tuommoista niin kuin verkkaista saalistuslentoa, niin sitten se on tietenkin vähän hitaampaa. Ja sitten jos se saalistaa kovempaa, jos sen pääasiallinen tehtävä on saalistaa siis nopeudella, niin silloin ne yleensä saavuttaa paljon korkeampia nopeuksia. Ja sitten toisaalta jotkut pikkulinnut voi muuttolennoissa hyödyntää tuommoisia ilmavirtauksia, jolloin niiden nopeus voi olla paljon korkeampi. Mutta me ei ihan tarkkaan tiedetä sitä, että miten hyvin niin kun ne pystyy hyödyntämään noita ilmavirtoja. Joten tosi haastava, hyvä kysymys. Ja tuosta ehkä saa semmoista osviittaa, että mitä niin kuin noin lintujen muuttonopeudet ja lentonopeudet pystyisi sitten olemaan, vaikka lista ei varmaan ole täydellinen ennätyslista. Ja jatkona tuohon kysymykseen, että miten linnut pystyy lentämään sitten niin pitkään, niin no, ne polttaa tehokkaasti niitä rasvavarastoja, joista ne saa paljon energiaa, eli niillä on hyvä kyky liikuttaa itseään sen ravinnon voimin, mitä ne tuolta luonnosta keräävät. Pitkäsiipiset lajit liitää yleensä tuulen avulla ilman suurta energian kulutusta, niin kuin vaikkapa merilinnut. Edellisessä diassa, lintudiassa oli siitä jättiläisalbatrossista puhetta. Ne pystyy tosiaankin kaartelemaan tosi pitkiä aikoja tuolla ihan minimaalisella energian kulutuksella. Kurki esimerkiksi liitolentäjänä täällä Suomessa on myös sellainen, joka pystyy hyödyntämään noita ilmavirtoja tosi tehokkaasti. Ja sitten tosiaan tervapääskyt, kiitäjät ja kahlajat voi jopa nukkua lyhyitä jaksoja ilmassa. Ääriesimerkkejä tuosta niin kuin lintujen lentokyvystä ja siitä, miten pitkään ne pystyy lentämään, niin voisin nostaa, että vaikka joku punakuiri, kun se lähtee muutolle jostain tuolta, niitä on Suomessakin toki läpimuuttajina, mutta esimerkiksi tiedetään, että tuolta Alaskasta, kun ne muuttaa jonnekin tuonne niin Uuden-Seelannin edustalle, niin ne voi muutaman päivän lentää yhtä putkeen sinne toistakymmentä tuhatta kilometriä ja nukkua siinä välillä lentäessään. Et kaikkea tämmöistä jännittävää ja kiitä, että tosiaan pystyy olemaan monta kuukauttakin ilmassa ilman, että niiden täytyy laskeutua. Eli aika huikeita sopeutujia tuohon ilmaelämään linnut tosiaan on. Joo, hyvä kysymys, kiitos.
Kiitos. Eli linnut osaa lentää autopilotilla, ihan hieno homma toikin. Seuraavaksi hypätään kasvimaailman puolelle ja kysymys menee Elisalle. Eli miksi nokkonen pistää?
Joo, tämä oli hieno kysymys, koska mä pääsin viisastelemaan. Eli ymmärsin ensin tämän kysymyksen todennäköisesti tahallisesti väärin. Eli vastaan ensin kysymykseen, että no miksi? Eli miksi kasveilla on sellaisia ominaisuuksia, että ne vaikka pistää tai polttaa tai jotain muuta vastaavaa? Niin syy on yksinkertaisesti siinä, että ne ei halua tulla syödyksi. Eli kun kasvit ei pääse pakoon niitä syöviä eläimiä, niin ne täytyy puolustautua. Eli tämmöinen rakenteellinen, tavallaan toiminnallinen tapa, millä ne pystyy vähentämään sitä, että ne tulee syödyksi, niin on niille tosi tärkeää. Eli usein kasveilla on erilaisia karvoja ja piikkejä ja muita rakenteita. Nokkonen on nyt sitten erityisen hyvä tässä, varsinkin jos me ajatellaan sitä tämmöisen niin kuin ihmisen näkökulmasta, niin katsotaan seuraavasta diasta, että no miksi. Eli miksi se tuntuu siltä, että se pistää. Eli nokkosella on tollaisia niin kuin karvoja, piikkejä, jotka on onttoja, ne on päästään semmoisia kovia, ne on vähän semmoisia niin kuin lasiampulleja, jossa on semmoinen ohut kärki. Ja kun se kärki rikkoontuu, kun me vaikka kosketetaan sitä nokkosen lehteä tai vartta, niin ne katkee siitä päästä. Ja siihen tulee semmoinen oikein terävä, tavallaan vähän niin kuin tämmöinen injektioneula. Vähän semmoinen, niin kuin, että on onttoneula, millä pistetään vaikka rokotetta, niin siihen tulee vähän sellainen samanlainen rakenne. Ja se, että kun siihen kosketuksen voimasta, niin sieltä sitten ruiskahtaa semmoista nestettä. Ja aikaisemmin ajateltiin, että koska siinä nesteessä on muurahaishappo, eli se on tämmöinen happo, että se on se happo erityisesti, joka siinä tuntuu ikävältä, niin sekin on kyllä pitää paikkansa, mutta itse asiassa se reaktio on sellainen, että se on vähän niin kuin teille tulisi haava ja sitten se haava tulehtuisi, tulisi semmoisi ikäväksi punaiseksi. Eli siinä nesteessä on myös sellaisia aineita, jotka antaa siinä ihossa semmoisen väärän käsityksen, että teillä on tämmöinen tulehtunut haava siinä. Ja se sitten jonkun aikaa siellä tuntuu ikävältä ja sitten pikkuhiljaa sieltä häviää. Mutta otetaan vielä yksi. Mutta tosiaan kaikkiin tämä ei toimi, eli ideana oli se, että eläimet ei söisi niitä kasveja, mutta sitten tuossa nyt on esimerkkinä nokkosperhosen toukka, joka vähät välittää siitä, mitä se nokkonen yrittää tehdä, se ei aina kaikkiin toimi, mutta sanotaan, että suurimpaan osaan eliöitä se toimii sillä tavalla, että nokkoset saa jäädä rauhaan.
Kiitos. Aikamoisia piikkejä. Varokaa kesällä nokkosia. Nyt tiedätte, miksi ne pistää. Seuraava kysymys, kuten tuo edellinenkin kysymys, tulee Lappeenrannasta Kaukaan koulun 2B-luokalta. Jarille tulee tämä, miksi perhonen syntyy kotelosta?
Kiitos. Huikea kysymys. Nyt ollaan niin isojen asioiden äärellä, että tästä voisi vaikka koko päivän puhua, mutta että otetaan nyt lyhyt versio. Eli varmaan monille, lähes varmaan kaikille, toi, kun puhutaan perhosesta, niin se on se, joka lentelee tuolla jo tänäkin keväänä. On havaittu jo monen viikon aikana perhosia, muun muassa nokkosperhosesta, joka tuossa kuvassa on oikealla ylhäällä, niin sitä pidetään sinne perhosena. Mutta sehän on ainoastaan vain pieni totuus siitä, että koko sen perhosen elämästä. Jokainen perhonen on ollut ihan jotain muuta aiemmin, eli pieni perhonen on toukka, eli ihan tuollainen niin kuin totaalisesti toisen näköinen, just sellainen vähän matomainen, toki monesta jaokkeesta koostunut, ja niin kuin tuossa äsken oli Elisan vastauksen nokkosperhosen toukka, joka on tuolla nyt oikealla alhaalla Nokkosen lehdellä, niin on myöskin tällainen todella karvanen. Ja niillä piikeillähän se pystyy hyvin paljon torppaamaan myös niitä Nokkosen piikkejä, ja sitten sieltä välistä sitten syö suurella halulla sitä Nokkosen lehteä. Eli mä voisin sanoa näin, että Nokkosperhosenkin elämästä ainoastaan vain pieni osa on sitä siivellistä perhosen lentoa tuolla keväisessä ja syksyisessä luonnossa. Muu on sitten ihan jotain muuta. Tuossa nyt on vielä kuvattuna pari tuollaista aivan huikeata perhosta. Nautitaan muutama sekunti niiden katselusta. Eli vasemmalla alhaalla on tuollainen yöllä lentävä poppelikiitäjä, joka on sitten tuolla talon seinästä kuvattu päiväsaikaan. Se ressukka luulee, että se sulautuu taustaan oikein hyvin, mutta valkoisella seinällä se on hyvin näkyvänä. Ja sitten siinä on yksi Suomen suurimpia perhosia hyönteisiä. Seuraavana on siniritari yökkönen, joka lentää myöskin yöllä ja helposti tulee esimerkiksi ikkunan valoihin tai johonkin katulampun alle pyörimään sitten. Ja on siipien väli on sellainen hyvästi tällainen meikäläisen vaaksa, joka on sitten jo toista kymmentä senttiä. Mutta jos katsotaan seuraavasta kuvasta nyt se koko perhosen elämä, niin tuolla oikealla alhaalla on sitten se elinkaari. Eli siellä on se aikuinen siivellinen perhonen, joka sitten kun ne lisääntyy, ne munivat pieniä munia, joista sitten syntyy toukka, joka on sen perhosen pisin elämänvaihe. Ja oikeasti se, niin kuin se voisi sanoa, että kaikkein tärkein vaihe, silloin se syö, se kasvaa. Monet perhoset eivät sitten enää aikuisena, siivellisenä syökkään mitään, eli nuoruudessa kerätään kaikki se ravinto, joka riittää sitten sen koko loppuelämän. Ja nyt noin toukan ja aikuisen väliin jää sitten se kotelo, josta nyt oli kyse, että miksi se perhonen syntyy kotelosta. Siellä muuten on nyt oikealla ylhäällä on sitten se oikein nokkosperhosen kotelo. Ja sieltä kohta sitten se kuoriutuu se aikuinen perhonen. Eli toi on hyvin, voi sanoa, että kiehtova koko toi tuollainen perhosen ja yleensä hyönteisen kehitysvaihe. Ja kaikkein kiehtovinta on nimenomaan se, mitä tapahtuu sieltä kotelosta. Eli miten toukasta sitten muotoutuu kotelosta. Ehkä ihan vaan muutaman päivän aikana toi aikuinen siivellinen perhonen. Eli miksi se siitä kotelosta kuoriutuu on se, että siellä tapahtuu se suuri muutos siinä koko hyönteisessä. Se muuttuu tuollaisesta matomaisesta toukasta sitten siivelliseksi, komeeksi, lentäväksi, hyönteiseksi. Ja tuossa vasemmalla alhaalla on vielä sitten kuvattuna toinen mahdollisuus. Kaikki hyönteiset eivät tällä tavalla kehity, vaan esimerkiksi heinäsirkka kehittyy sitten sillä tavalla, että munasta kuoriutuu pienen pieni aikuisen heinäsirkan kaltainen pieni sirkka, joka sitten aina pikkuhiljaa kasvaessaan sitten luo aina itselleen uuden nahan ja sillä tavalla kasvaa kohti tota siivellistä aikuista heinäsirkkaa. Eli ihan kaikilla tämä kehitys ei mene sillä tavalla kuin perhosilla, jolla se on kyllä niin suuri mysteeri. Mä en koskaan jaksa lopettaa ihmettelemistä, että mitä siellä perhosen kotelossa oikeasti tapahtuu. Se on aivan huikea tapahtuma. Ja sitten jos otetaan se viimeinen dia sieltä, niin nyt voimme yhdistää sitten vielä biologian ja musiikin. Eli siellä kaikissa kouluissa voitte jossain vaiheessa ottaa musiikin tunnilla tai sitten biologian tunnilla esille tämän Fröbelin palikoiden kappaleen, jossa kerrotaan aika paljon tuosta perhosen elämästä muutamilla lyhyillä sanoilla, että siinä tulee sitten biologian musiikin oheen.
Kiitos. Loistava biisivinkki. Pistäkääs kuunteluun tänään. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa lähetystä ja meillä on varmaan tullut kysymyksiä. Annina nappaa tästä varmaan. Esitetkö sinä kysymyksiä vai mitä?
Joo, loistavaa. Kiitoksia siis kaikille kysymysten lähettäneille. Niitä on tullut siis oikeasti valtavasti. Olin yllättynyt, kuinka paljon niitä tänne meidän WhatsAppiin on tullut. Poimitaan täältä muutama. Niitä on niin paljon, että valitettavasti kaikkia ei ehditä käymään läpi. Kysymys Ossille. Montako eri väriä merikotka näkee?
Montako eri väriä?
Tai ehkä ylipäänsä, että näkeekö linnut värejä?
Mä tarraisin kiinni tuohon, että ainakin tuota neljää aallonpituusaluetta, että siinä missä me nähdään, niin kun aistetaan laajalti punaisia, vihreitä ja sinisiä sävyjä, niin merikotkalla se näkee vähän sinne UV-puolelle myös. Sillä muistaakseni ei ole kovin semmoinen UV-näköherkkä se sen oma aisti sinne UV-puolelle, mutta kuitenkin jo jonkin verran sinne UV-puolelle se myös näkee. Eli siellä on niin sanottu VS-tyyppinen reseptori siellä verkkokalvoillaan. Mutta sitten toi on tosi hyvä kysymys, että kuinka montaa eri väriä se näkee, koska siis värin kokemus on myös sitten semmoinen hyvin subjektiivinen asia, että mekin ihmisenä tupataan luokittelemaan asioita aika moneen eri kategoriaan, vaikka niitä ei välttämättä olisi olemassakaan. Joten se riippuu varmaan vähän siitä, että miten siltä merikotkalta pääsisi kysymään siitä, että kuinka moneen koriin sä laitat tämän kalat, kuinka montaa eri väriä siinä on. Mutta varsin hyvin se varmasti näkee värejä uskoakseni.
Eli siis paremmin kuin ihminen, sanoisitko näin?
Tai mä sanoisin eri tavalla kuin ihminen.
Juuri näin. Hyvä. Sitten kysästään vielä Jarilta. Täällä on tullut muutama matoihin liittyvä kysymys. Eli miksi mato ei kuole, vaikka sen katkaisee? Tai vastaavasti, että tuleeko madosta sitten kaksi matoa, kun sen katkaisee? Tai jos se menee katki?
Joo, merkittävä kysymys kyllä. Jos ajatellaan noita, mikä meillä oli noin lierot, kastemadot, toi kastelierokin tuossa esimerkkinä, niin jos me pistetään se poikki, niin ei siitä kahta matoa tule. Et hyvässä tilanteessa, jos se saa vähän hoitoa, niin siitä etupäästä tulee vielä ihan toimiva yksilö, eli se pystyy etupäähän kasvattamaan sen takapään, mutta siitä takapäästä ei tule enää sitten matoa. Mutta matojen maailmasta kyllä löytyisi sellaisiakin otuksia, joilla voi pilkkoa vaikka kuinka moneen osaan, ja kaikista niistä tulisi esimerkiksi änkyrimanoista löytyy sellaisia, mutta ei lisätä nyt tuskaa tuohon suuntaan, vaan todetaan, että hyvissä oloissa, hyvällä tsäkällä, niin jos madon pistää poikki, niin siitä tulee yksi elävä yksilö, ei kahta.
Kyllä, ja ei katkota ainakaan tahallaan niitä matoja.
Ei.
Juuri näin. Meillä on täällä hieno yleisö paikalla. Tuleeko meidän yleisölle vielä pikaiseen yhteen kysymykseen? Olisi aikaa, jos joku haluaa esittää kysymyksen ääneen.
Hyvin pikaisesti.
Että miten toi... Lähteekö kaikki muuttolinnut pois?
Joo, eli lähteekö kaikki muuttolinnut pois? Varmaan talven tulla
pikaisesti.
Suomesta. Vastaisin, että ei. Se riippuu siitä tietenkin, että miten me muuttolintuja ymmärretään, että meillä on erityyppisiä muuttajia, sellaisia, jotka menee pitkän matkan muuttajia, ne menee tuonne niin kuin vaikka trooppiseen Afrikkaankin hyvin, sitten on tämmöisiä, jotka tulee vähän lähemmäksi keskipitkän matkan ja lyhyen matkan muuttajia, ja näistä usein on osa sitten sellaisia, että ne on osittaismuuttajia, jotka muuttaa vain lyhyen matkaa riippuen siitä, että miten ankara se talvi on. Eli osa muuttolinnuista, nehän menee resurssien perässä, ja jos olosuhteet on suotuisia, niin ne on myös sitten täällä. Talvella myös.
Hyvä. Minä kiitän asiantuntijoita osallistumisesta tähän paneeliin. Minä kiitän meidän yleisöä, minä kiitän ihmisiä siellä striimin välityksellä. Oli mukava opettavainen luontohetki. Kiitoksia kaikille.
Kiitos.